Blaðsíða 100. Bókahillan. Dagbækur. Dagbækur eru áhugavert fyrirbæri. Dagbókaritun hefur tíðkast í mörg hundruð ár víða veröldina. Elsta íslenska dagbókin frá 18. öld og geymd í handritadeild Landsbókasafnsins. Sú var rituð af presti sem aðallega skráði embættisverk og það sem á daga hans dreif í vinnunni. Á safninu einnig að finna dagbækur Elku Björnsdóttur, verkakonu í Reykjavík. Hún hélt dagbækur á árunum 1915 til 1923 og lýsti lífi fátæks fólks á Íslandi á tímum fyrri heimsstyrjaldar. Í bókum hennar segir einnig frá frostavetrinu mikla, spænsku veikinni, kötlugosi og fullveldisteginum 1918. Dagbækur eru frábærar heimildir líf og störf fólks á ýmsum tímum. Sumar dagbækur hægt að nýta í rannsóknir á veðurfari en aðrar fræð okkur þjóðhætti og málfar fyrir tíma. Svo eru þær sem hafa verið skrifaðar á mikilvægum tímum í mannkynsögunni og lýsa vel hvernig venjulegt fólk upplifði atburði eða aðstæður. Vinsældir dagbókaskrifa hafa jafnvel aukist á undanförnum árum með tilkomu bloggsíðna og samfélagsmiðla. Sumar skáldsögur skáldaðar dagbækur sem lýsa hversdagslegu lífi sögupersónanna. Aðrar dagbækur byggðar á sönnum atburðum og oft grimmilegum veruleika þess sem ritar söguna. Hér á eftir koma dæmi hvort tveggja. Í textanum voru nokkur fjólublá orð, Landsbókasafnsins, embættisverk, þjóðhætti og málfar. Í hugsanablöðru stendur, af hverju dagbækur sagðar góðar heimildir?